Getleyen Adaklı Radyosu. Öyünüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 22 sentyabrı, Heptanın Bağdar günü. Heptanın cemi Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Bu hepte Azatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını 5. günnäki yağdaya göre valyuta sevdogarlarına karşı reytler geçirliyar. Karabağdarda doğruların bakası neçe diyen atlen çap eden havarımız çekiyar. Türkmenistanlı milli manadın hümmeti ulu mesele bolmağına galiyar ve bu yağdaya ile nağlı havarlar dine karası neşirlerde sosyal medyada peyda oluyar. Şeyle de bu hepte Bahardin etrafının iki ovasını basan sil varı da kavarma köpek olupdur. Türkmenistan sil, su coşması, yer ranması yali tevigi hadiseler varı da kem ilatı kavar vermeyi zerur kasaplamayar. Türkmen mekteplerinden verilen atestatları nastirifikasiya ettirmeklik Rusya'da ulu mesele öğürlüyer denatilen çap eden kavarma. Çeşmelerin mağlumat esasında Türkmen Oğan Gal geçircisinin düğün tutmak davarasının gülsün edilen duvarıdaki mağlumatımız hem en köp okulunların beyaşlığına verdi. Şeyli de bu kepte Aşkavadın maya oyunlarını çekmek kavatında kıyınçılıklar vardı çap eden sinimiz köpekollü. Yerli hünermen Türkmenistanlı maya koyum kuruşuğunun esasen 4 mesele bağırlığını öne sürüyer. Belki şu ve beylik havarlarıyla bağırlıkta siz hem öz fikirlerinizi, belliklerinizi aydarsınız. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyersiniz. Havarlardan melum olşayali Prezident Berdimuhammedov 17. sentyabrda Kazakistan'ın Astana şehrine geçirilen Merkez Aziya Germaniya sammitine katnaştı. Türkmen lideri Astana'da eden çıkışında Merkez Aziya devletleri ile Germaniya'nın arasındaki diplomatik katnaşıkların güçlendirilmeğini maksada layık hesaplayanlığına etti. Serdar Berdimuhammedov'un Merkez Aziya Germaniya formatına geçirilen ikinci yukarı dereceli doğuşlukta verilmeğine göre bu tarafların arasındaki iktisadi hizmettaşlığın ulu geleceği var. Ama Aşkavadın dışarı siyasettaki koşu durnak içindeki açıklık ve ödarı düşünüşmek yürürlüklerine yakından sin ediyen yerli sinçi diplomatik katnaşıkların güçlendirilmeğinin Türkmenistan vavatının aydılarına dine BMK'nın çeğinine değil. Eysem Merkez Aziya yurtlarının ödarı integrasyon meselesinde hem sözün anırık geçmeyenliğine ediyar. Onun fikirçe iş edilenine misal için German kansleri Olaf Scholz filen özlük prezidenti Şavkat Mürziyoy'un bağlaşan migrasya alalası gıyali Münglür Çadım'ın durmuşunu tesir edecek çareler görülmeli. Sonki yıllarda Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan yali yurtların yolbaşılarının tezelenme ile ödara katnaşık. İktisadi hizmettaşlık meselelerinde kevr edimlerin edilenliği haber verildi. Ama onlarca Özbek asırlı studentin Türkmen Özbek serhedinden geçirilmezliği yali haberler Aşkavadın yapıklık ve hiç bir açık düşünürüş vermezlik pozisyasını bir saklanayanlığını görkezdi. Aşkavadın pozisyası Merkez Aziya yurtlarının liderlerinin 2022 yılı maslahatlaşan dostluk ve hizmettaşlık şartnaması bağıtında hem aydın bulmağını alıyor. Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan tarafından gol çekilen şartnama Türkmen tarafı içerki prosedura meseleleri çözülün vaadını gol çekmeli deyip Aşkavadlı sinça etti. Bu şartnama Sevit yurtlarının sevda, maya koyum, senagat, oğu hazırlığı, ulu, logistika, enerji, siyahatçılık uğurlarındaki hizmettaşlığını çoğunlaştırmağını, transport potansiyelini östürmek, tezi demir yol, yol, hava ve su aratnaşığını dörütmek, terkedaşı transport amallarını yönü köylüştürmek yali zerurlukları nazarda tutuyardı. Berdimuhammedov Astana'da eden çıkışında iktisadi hizmettaşlığın ileri tutulayan uğurlarını yeni vurgayarak tasdik etti. Bizim formatımızdaki iktisadi, sevda, maya koyum hizmettaşlığı onu katnaşçıların ehlisinin behvitlerine layık geliyerek hem de onu östürmek ve yengeltmek için оңот мүмкүнчүлүктөр бар деп бердим Хомметов айтты. Эмма колойдо азатлыгы пикирин айдан ерлик күнөр менен президенттин бар деген мүмкүнчүлүктөрүнүн эсасан 4 сан маселенин чөрүлмөлүгүн этижесине жок эдилгендигин өңө сүрдү. Түркмөнстандын севит журтларга Германия менен назарды суткан кызматташлыгы барды айтылганына азатлык менен кызматташлык эдиян сенчи хакимиятлардын ташары сыясатта ийшеңлеши уран коңшу журтлардын фонуна нехилен болсо бир керекетин бардыгын көрсөтмөгө мезур болгандыгын белгиледи.
Rejim öwdü üçin iň ýeňil bolan ugurda hiç ýyly hökmany siýasy we ýuridik talaby bolmadyk halkary rezolýusiýalaryň taslamalaryny işläp tüzmek, televizion üçin duşuşuk maslahat we forum geçirmek babatyny işçilik görkezmäge çalyşýar. Emma anyklyk, açyklyk we aýanlyk bilen çözülmeli halkary sewit iki taraplyň meseleleri hakynda gurrungyden türkmen häkimetleri çäriýek asyrlyk üzüňlük, ýapyklyk we bi-taraplyk keselini işe girýärler.
Dip Aşgabatly sensi yazdy. Onun pikirçe Türkmen prezidentiniň we beýlik resmiýetleriniň durly derejedäki halkara duşuklara gatnaşmagy. Ýöne Aşgabatyň merkezal ýurtlarynyň 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna şinlik hem gol goýmadlygy, hökümetiň garaşylýan ödara açyklygy, integrasiýa taýýar derligini görkezýär. Maglumat üçin aýdylsa, German kanslerinin 15-nji sentýabrda Samarkandy eden saparyny Özbegistanly işçilerin, hususan saglyk pudawynyň işgärlerinin Germania girmegini ýeňilleşdirjek alalasyga gol çekildi. German medeniýetiniň maglumatyna görä, bu ýurtda häzir 13.700 şemesi özbek raýaty ýaşaýar. Ýöne bu ýurtda näçe türkmen sanlygynyň ýaşaýanlygy, olaryň näçesiniň kanuny esaslarda, näçesiniň ruhsatsyz galýanlygy belli däl.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Biz öz ýurdumyň paýtagtyndan kowulýan bolsak, onu bu ýurdun garaşsyzlygy bize näme gerek diýip ýakynyna garaşsyzlyk gaýramyna taýýarlanýan Aşgabatdan kogulan migrant aýdýar. Türkmenistan 27 sentýabrda öwrenjek bayramçylygyň öňünden adatça uly bayramçylyklarda bolşy ýaly paýtagty sewitlerden gelip işleýän raýatlardan aratdalaýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'da 27. sentyabrda belenip geçilýän garaşsyzlyk bayramynyň öňki süresine häkimetler bayramçylyk tabralaryna taýýarlyk işleriniň çäklerini adat bolşýaly. İçerki migrantlar paýtagt Aşgabatdan we onuň etegindäki sewitlerden gowup çykaryarlar.
Bizim öz yaşayan velayetlerimizde iş taptıran olanını, ilatın yaşayış durmuş şertleri amatlı olanını bir eklenç çeşmesini gölläp Aşgabada gelmezdik.
Deyip yan yakını paytahtın kuulun Marvulayetinin bir yaşayıcı sadatık radyosunun haberçesine gurrun veriyer. Türkmenistan'a hakimiyetler garaşsızlık, bitaraplık ve konstitusiya güneyali mühüm devlet bayramçılıklarının öngü tüyresinde yurdun paytahtını içerik migrantlardan araştıramak işlerini güçlendiriyerler.
Biz paytahtın kolayını cahit almak, içerki ve tasarkı divarları spekulyoka çalmak, boya etmek yali kuruluşuk işlerini işlep, kireyine yaşayan cahimizden katı uzağa da gitmen kazanç ediyerdik. Yönü polis işgärleri bizden garaşsyzlyk gaýram geçýänçe tizden tiz öz welaýatymyza gitmegi talap etdi.
Diýip paýtagtyň etegindäki Hanoi şäherinde ýaşaýan bir näçe maraly migrant aýdýar. Türkmenistanyň guruluşyk işleriniň agramly bölegi esasan paýtagt Aşgabatda. Onuň eteklerine galyp etdi, arkadaşy şäherine alınyp barýar. Şol bir wagtda içerki propiska düzgünlerini saklap galýan ýurtda agyr şertlerde gazanç edip güzeran aýlaýan içerki migrantlar paýtagt Aşgabatda we onuň töwereklerini köplenç wagtlaryň ýadga alynman möhüm seneleriň öňe süresini eden etdirikli görnüşde paýtagtdan gowulyp bilinýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa tarapynyň guppas edilip ýaňy ýakyn Nahal welaýatynyň Marwulaýatyna ugradylan içerki migrantlaryň bir näçesi bilen hem söhbetdeş boldy.
Polisiýa reýd geçirip biri tutup saklady we polisiýa bölümine äkitdi. Sonra olsa yoğulukçu otlusuna zor bilen mündürüp Maru velayetine uğrattı.
Deyip içerki migrant telefon söhbetdeşliğine aýdýar. Ol polisiýa işgärlerine tutulman, ýyzdyk almak başaran obadoşlaryny jaň edip öz geýim gejimlerini, ýyzdyk alan goşlaryny taksilerden ýibermegi soraýar. Bu aralykda Mar Aşgabat aralygyna atýan taksiler hem garaşsyzlyk bayramçylygy zararly polisiýa basyşlaryna sezewar bolýarlar. Bu ugur boýunça kire edýän hususy taksi sürüjileri hasadal özlerinden diňe äne bu şäherindäki esasy bazaryň hem de otly mendiliniň golaýnaky duralgylarda durmagyň talap edilendigini. Häzir bolsa özlerinin bu yerlerden hem kuulyanyklaryna aýdýarlar.
Bu durulgalarda diňe ahal welaýatynyň tejeni trabyna gatnaýan taksilere durmagy ruhsat berilýär. Mary we Lewa welaýatlarynyň döwlet belgileri bolan awto uloglar hatda Änew şäherine de goýberilmeýär.
Dip taksi sürücüler aýdýar. Türkmen häkimetleri öýdlerini aýna ýaly arasa şäher hökmüne mahabatlandyrýan Aşgabat şäherini hususan bayramçylyk senesini içerik migrantlaryň bolmazlygyny ýa-da olaryň köpçülige görünmezligini üpçün etmegi gazanmak ugruny aýratyn tagalla aýdýarlar. Bu aralykda döwletden aýlyk alýan büdjet işgärleri, talipler we beýlekler garaşdyrlyk bayramyny häkimetleriň guramalaşdyrýan dabaralaryna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Ýurdun öýde başdaklygynyň belenip geçilýän gününi häkimetler içerik migrantlary paýtagtdan gowup hemde büdjet işgärlerini garaşdyrlyk çäreleriniň mejburi çekip, onsuz hem ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän halky bu ugurda köpçülükleriň mobilizasiýa etmek bilen adamlarda döwlet garaşdyrlygynyň hem de öýdüň tiýarlylygynyň ähmiýeti bilen bagly soraglaryň döremegine sebäp bolýarlar.
Biz öz ýurdumyzyň paýtagtyndan gowulýan bolsak, onda bu ýurdun garaşdyrlygy bize näme gerek?
Diýip ýaňy ýakyn Aşgabatdan gowulan bir migrant aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň bilim meselesinde ýüzüýüz bolýan kynçylyklary barady habar bilen dowam etdirýäris. Orsiýetde käbir ýokary okuw jaýlary türkmenistanly studentlerden orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we enatalar bu prosesiň uly mesele ögürlüp barýanlygyny aýdýarlar.
Orta bilim hakyndaky şahadatnamalary tasdiklatmak üçin Türkmenistanyň orta mekteplerinden resmi namalary toplamaly we olary notariusda tasdiklatyp Orsiýada ugratmaly. Soňra studentler 6 aýyň dowamında Orsiýetde bilim şahadatnamalary nostrifikasiýa edilýän guramalara ýüz tutup olardan nostrifikasiýa hatyny almaly we olary ýokary okuw jaýyna tapşyrmaly.
Diýip ogly Sankt-Peterburgyň bir uniwersitetinde okuýan Aşgabatda ene gurrun berýär.
Eger atestatyň tasdik edilenligi hakyndaky hat 1-nji fevral çenli dekana we halkara bölümine getirilmese, studenta okuwdan çykarmak haýbat atylýar.
Diýip ol sözüni üstüne etirýär. Azatlyk radiosyna gelip goşun maglumatlara görä häzir kwota hususan Sankt-Peterburg we Kazan şäherlerine rus ýokary okuw jaýlary nostrifikasiýa talaplaryny güýçlendirip başlady. Russiýada ýokary bilmeýän birnäçe türkmen raýatynyň sözlerine görä öňler rus ýokary okuw jaýlary diňe 2009-njy ýyldan öň berilen we 9 ýyllyk türkmen atestatlarynyň nostrifikasiýa edilmegini talap edýän ekeni.
Sebäbi 2009-njy ýylda Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda Orta bilim hakkındaki şahadatnamalary kabul etmek hakkında şertnama gol çekildi. Muňa garamazdan häzirki wagtda 2009-2013-nji ýyllarda 10 ýyllyk mekteplere, 2015-nji ýyldan başlap 11 ýyllyk mekteplere tamamlan ýaşlardan hem nostrifikasiýa hatyny sorap başladylar.
Diýip Türkmenistanly bir student Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuwa kabul edilen Türkmenistanly raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmäge boşlanýarlar. Ýöne talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar.
Gynatakda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny gorumagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astynda saklamagy halyarlar. Studentler bu döwletiň iň bir hukuksuz gatlagyna öwrüldiler. Hiç ýerde olaryň arzy dinlenmeýär.
Diýip Kazan şäherini ýokary bilmeýän beýlik bir türkmenistanly talip Gyzadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim reformalaryny girizip orta bilimiň möhletini uzaltdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamalary daşary ýurtlarda kabul edilmeýän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmekde uly pädhelçiliklere sezewar boldylar. Synçylara görä ýurdun ýokary bilim puwdagy iň bir korrumpirlenen puwdaklaryň biri bolup ýokary okuw jaýlaryna talipleriň köprünç pary peşkeş esasyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary okuw jaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna pädhelçilik töredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öňki ýurtda diplomy tassak Dünýäniň daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýle-de daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere resmi konwertasiýa sahasyna maliýe serişdirilmegini iýberlemegini çäklendirdi.
Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy. Like koymanyňyzy, öz pikirleriňizi komment, sesli görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeyde de ödünüzü ılıklandırıyan temaları vardı. Havar vermenini soruyan azatlığın solkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Dünya Türkmenleri programımızın nöbetdäki sanyna geçen hepdede Türkmen Awgan serhedine bağlılığı verilen iri infrastruktura taslamaları hem de Türkmenistanın maya uyum kuruşu barasına iki ayrı başka makalanı dinleyicilerimize eşittiriyoruz. Yöne ilki bilen dışarı yurtlarda yaşayan dünya Türkmenlerine gıdıklanma dörüdüp bilecek bir tədiligin mazmunu bilen tanış bolun. 14-nji sentýabrda Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 25-nji massagaty geçirildi. Döwlet mediýasyna görä Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine geçirilen massagaty daşary ýurtlarda howşy bolup ýaşaýan türkmen diasporalarynyň wekilleri gatnaşdy. Resmi habarlardan çen tutulsa bu ýygnaga Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň başlygy Türkmenistanyň türkmen halkynyň milli lideri ýygnan edilen Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşmandyr. Döwüşüşükde türkmen prezidentiniň ýygnaga gatnaşyjylary bilen gutlaw hata golupdyr. Dünya Türkmenleriniň wekilleri her ýylyň sentýabr aýynyň Aşgabatda duşuşýar. 11-nji sentýabrda Türkmen-Awgan serhedine iki ýurdun häkimetleri birnäçe infrastruktura taslamalarynyň şol sanly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň düýbüni tutdular. Ýunadatyk radiosynyň çeşmeleri bu dabaranyň göz üçin geçirilendigini, guruluşyň niýetlenip serhet ýaka sebitleri eltilen guruluşyk materiallarynyň hem-de tehnikalaryň ýygyny alınıp gidilendigini habar berdiler. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dolu mazmunu bilen tanış bolun. 11-nji sentýabrda Türkmen-Awgan serhedine uly dabara bilen düýbe tutulan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň guruluşyna niýetlenip serhede eltilen gaz turbolary ýygyna Türkmenistanyň gaz gurnama treýestlerine alınıp gidildi. Palatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme saýdýar.
Serhede abat Hırat gaz geçirjisiniň düýbünü tutmak dabarasy Türkmenistanyň garaşsyzlyk gaýramynyň öňe syýrasynda. Propaganda maksatlaryna eýerilip amala asyrylan nowatdaky ýasama çara boldy.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmen we Awgan häkimetleri 11-nji sentýabrda Serhet ýaka sebitde 7 sany möhüm infrastruktura taslamasynyň şol sanly 9 ýyl çemesi mundan ozal Marwulatyna düýbü tutulan gaz geçiji taslamasynyň Awgan bölüginiň guruluşyna badalga berilýändigini ýylan etdiler. Ýöne dabaranyň tamamlanmagyndan sanly jogun töňre bu guruluşyna niýetlenen turbolar ýygyna gaz guruluşçylary bolsa öýlerine ugradyldy.
Türkmenistanyň gaz gurnama edaralarynyň işçileriniň we hünärmenleriniň en çemesi tas müňler çadym, şeýlede bir topar tehnika gaz taslamasynyň Awgan bölegine başlamak üçin türkmen Awgan serhedine eltildi. Bu turwalarda, tehnikalarda işçiler de ýerine ugradyldy.
Diýip Adatyk radiosynyň çeşme saýdýar.
Olara bu taslamanyň gurulşygynyň henüz başlanmajakdygy aýdylypdyr.
Deyip çeşme sözünün üstüne yetiriyar. Azatlık radyosunun çeşmeler bu taslamanın tuğruğuna kovsuzluk meselelerinin hususana Türkmen taraf için henizem ulu alada olmağına galyan onaydiyarlar. Galiberse de Türkmen hükümeti bu taslamanın Türkmenistan'ın öz maliye serişlerinin hasabına durmuşa geçirilen onaydiyar. Bu malumatın cemiyetçiliğin önünde ilan edilmeginden sonra Azatlık radyosunun haberçileri bilen gurrunda şolan Türkmenistan'ın gaz hünermenleri Türkmen tarafının bu vadalarına şüpheli çemeleşiyarlar.
Türkmenistan'ın gaz gurnama edarlarında avta uluğların tekeri lerini çalışmağa teriste tapıp bolmayar, ekskavatorlar ya da ulu avta uluğlar dövülse oları becerme üçin işçilerden pul toplanyar. Yurdun öz içinde gaz geçiricileri kurma üçin kefsir, elektrot taptırmayar.
Diýip bir gaz hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrunda şukda aýtdy. Marwulatyna geçirilen dabaralara Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdimuhammedow hem-de Taliban ýolbaşçygyna Awgan hökümetiniň başçylygynyň wezipetini ýerine ýetirji Molla Muhammed Hasan Ahund gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu dabaralara video ara gatnaşyk arkaly gatnaşdy. Bir wagtda guruluşyna badalygy berilýän 7 infrastruktura taslamasynyň her biriniň yerleşen ýerine geçirilen dabaralaryň İsaat bölügünü İslim Çeşme Serhet Nokodunun kolonunu kesilip Türkmen ve Uğan resmilerinin katnaşan davarasını dine erkek adımları görmek koruyardı. Taliban hakimettir ve Türkmen resmileri görünüşünün davara zalını ayal gıyları kabul etmedi. Şeride bu davara Türkmenistan'ın müftüsünün Kur'an kitabından okan ayetleri bilen başlandı. Taliban yolbaşına Uğan hükümetinin yolbaşısı öz çıkışını bağdılığı verilen iri taslamaların uzağa çeken kıyınçlıklardan edir çeken Uğan halkının yaşayış durmuş şartlarını kovulandıracaktığını anam bildirdi. Türkmenistan'ın halk masavatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov davarada eden çıkışını bu iri qazı geçici taslamasının 12 min Uğan rayetini iş bilen öpçüne çektiğini şerede komşu yurdun devlet kazanasını her yılda 1 milyard dolar mesbirine girdezi getirecektiğini aytti. Yönü Türkmenistan'a değişir sahanları avlamadı. Türkmenistan uzunluğu takminen 1800 kilometre çemesi olacak Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan, Hindistan gazı geçici taslamasının üstü bilen Günorta Asya yurtlarına yılda 30 milyard kub metre çemesi Türkmen gazını ibermeyi gödününe tutuyor. 2015 yılın dekabrına Marulayetine düğü tutulan bu iri transmilli taslamı Uğanistan'ı 14 ilberi devam ediyen durnuksuzluğun arasını hem de Türkmenistan'ı ençeme ilberi devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların arasını iyice tesirlip gelinni. Türkmen hükümetleri dışarı yurt kampanyalarını bu taslamanın kuruluşunu maya koymağa çağırıp geldi. Bu taslamanın Uğan bölümünün kuruluşunu 2018 yılın fevralını hem badalga verilipti. Yine şundan sonra kuruluşluk devam ettirilmedi. Abaşa yolbaşına Kalkara Güyüşür 2021 yılda Uğanistan'ın çekilenden sonra Taliban toporu kaytadan Kabul'da hakimiyeti ele geçirdi. Türkmen-Uğan serhedine geçirilen davaralardan bir aydın kurak vakt adol Türkmenistan, Taliban dolandırıcılarının Türkmenistan'daki işleri vaktlayın anılan vekilini tasdikladı. Şu yılın Mart ayında Türkmen gaz kuruluşçularının top taslamasının Uğan bölümünün kuruluşuna iyi verilip başlanacaktıkları varada mağlumatları peyda olupdu. Qazı geçirjinin Uğan bölüğünü Uğanistan'ın Hırat, Farah, Nimroz, Helmand ve Kandahar vilayetlerinin üstünden geçirmek gödeğine tutuluyor. Türkmen Uğan serhedine geçirilen davaraların arasına Türkmenistan 11. sentyabrda Uğanistan'ın halkına insanperver yardımı vermek kararını hem ilan etti. Bu karar iktisadi kıyınçlıklardan ezri çeken Türkmen halkının arasına qarışık reaksiyaları döretti.
Kıyamet günü qoŋşudan deyiptirler, biz qoŋşu yurtlara kömek edilmesin diyemzok, emma biz hem yardımı mätäç.
Deyip şonlu üpçünçülüğü pes bir neçen marılı yaşayca itti. Azatık radyosu Türkmen Uğan serhedine iri taslamalara bağdırıq verilip onun iviyanı kuruluşlukların derhal koyu olsun edilmek barısını Türkmen hükümetlerinin tesvir alıp bilmeyer. Aşgabat taşarı yurt devletlerini ve halkara kampanyalarını Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan, Hindistan taslaması yali iri transmilli taslamalara maya koymağa çağırıp geliyar. Bu aralıkta 10-11 sentyabrda Aşgabatta halkara maya koyum forumu geçirildi. Yöne sinçler Türkmenistan'ın maya koyum şertlerinin amasızlığına giyarlar. Bu tema boyunca tayarlanan makalanın doğru mazmunu bilen tanış bolun. Günü daşarı yurt maya koyumlar babatını yokuru tövükkülçülüklü yurt olmağını alayan Türkmenistan'ın hükümeti 10-11 sentyabrda Paytaxt Aşgabatta halkarı maya koyum forumunu geçirdi. Yerli hünermenler, iş uğurlar, telekeçler ve maliye resmilerinin bir neçesi yurdun maya koyum kuruşuğunun amasız olmağını alayan onay diyarlar. Türkmen resmileri yan yakına Paytaxt'ta geçen maya koyum forumuna onlarca daşarı yurt devlet idaralarının ve kampanyalarının vekillerinin katlaşan onaydıp yurdun maya koyum mümkünçülüklerini mahabatlandırıyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen anonim şartlarda gurrundaş olan yerli hünermenler, yurtta yeti iktisadi krizi ve siyasi döngüklük devam edyen vaktinde geçirilen halkarı forumunun dine propaganda maksadına kulluk edyenliğini aydiyarlar.
Türkmenistan'ı herkı devam edyen çeklendirmeler ve yapıklık siyasetin neticesinde milli iktisadiyete dışarı yurt mayalarını çekmek tas mümkünler.
Deyip bir yerli iktisadiyet çaydiyar. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği, Maliye Ministerliği ve Sevda Senagat İdaresi tarafından kurulan Maya Koyum Forumu'nun izyanı, Azatık Radyosu'nun haberçesi bilen kurulundaş olan yerli işevurlar, terekeçler ve maliye resmilerinin bir neçesi yurdun amasız Maya Koyum şartları varada kurulun verdiler. Paytaxtta bir işevur yurtta kurulayan defaları değişli, tölege işlerinin patrotçu devlet idaraları tarafından övvatına geçirilmeyenliğini galiberte de, ilk başta devlet idaraları bilen şartnamları bağlaşılıp hasaplaşık resminamları düzenine narhların pes olmağının ileri tutulayanı onaydiyar.
Şehirlikte kurulayan binalar geçirilen beceriş işleri talabalayık yerine yetirilmeyer ya da cizhaların hupsuzluğu yeterlik derecede üpçün edilmeyer.
Deyip payitahatta iş uğraydiyar. Maralı ve levaklı terekeçlerin bir neçesinin gurrun vermeni vore Türkmenistan'a sonku 10 yıldan kurak vaktın devamını ıglan edilen düşevuntlu tenderlerin, beseşiklerin ağramlı bölgününü esasan halk masavatının başı kurbanlı Berdi Muhammedov'un yakın tevrünü değişli firmalar yengeci oluyar.
Yeki yar artık çengrak, verin tabirliği pis olan taslamalar diyeyim eten, kalan ehli, Tehelçe pullurak targıtların ehlisinin tenderlerinde Urvanuly Berdimuhammedowyň yegenlerine ve karındaslarına degişli firmalar yeňiji tapylýar. Bu hem öz gezeginde bir taraptan devlet büdjetiniň ogrulanmagyna getirse, beýlik taraptan gurulup ulanylmagy berilýän ýetgaýlaryň hiliniň köp halatda pes bolmagyna getirýär. Emma muňa hiç kim seredenok.
Deyip Marlı Telekeçi gurrun veriyar. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedow Halkarı Maya Goyun Forumunu sanı Ulgam Arkaleden çıkışına daşarı yurtun mayedarları Türkmenistan'ın Nevitkav, Kimya, Energetika Ulog Ara Gatnaşık Obu Huzurluk Pudoklarına durmuşa geçiriyen taslamalara gatnaşmağa çağırdı. Türkmenistan günü daşarı yurt maya goyunlar babatına tövökkülçülüklü yurt hasaplanıyar. Birleşen İştahatların Devlet Departamenti 2024. yılı oyuncu maya goyun kurşoğulları hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünü hükümetin Iqtisadiyeti tas dolu diyenyal göze uçuruk etmegi, daşarı yurt valyutasının bir göze uçurukta saklanılmagi, endemik korrupsiya, yapık ve yadatıcı bürokratik prosesler hem de qoşok tazirçilik, kanunçuluk ve kadalaştırıcı düzgünler sebeple bu yurdun mayo goyum kurşovunun amasız olan ona itti. Yani yerli telekeçilere göre yurdun mayo goyum kurşovu dine bir daşarı yurtun mayedarlar üçün neleysem yerli kampanyalar üçünem amasız olma onu galiyar.
Hususi firmalar üçün sargıt almak ulu tövökkülçilik olup duruyar. Devlet taslamalarına maya koyacak işe vur hem tapılmayar. Tevavi taslamalara çıkaran pulunu iyidine alacağın belli del. Gurulyan detkalar hem doluluğuna işe girdilmeyar.
Deyip guruluşuk buduğunu iş alıp barayan bir levaplı yaşayacaklar. Ol garlıktağı dağ mağdanır zavodunu Türkmenavat, Farab, Kerki, Kerkiçi, Demiryol köprülerini Türkmenavat ve Kerki halkar aeroportlarını misal getirip yurtta gurulup ulanılmağa berilse de dolu kuvvatını işe girdilmeyen detkalara salgılanı.
Bu guruluşuklara çıkarılan pulları hedirki yapıklık siyasetinde hiç kaçan hem iyidin alıp bulmayar. Peyda görmek varada gurrun hem yok. Şonun için hem Belarus ve Türk firmaları Türkmenistan ulen ençimegedek suutlaştı.
Deyip levaplı iş uğraytti. Serdar Berdimuhammedow halkara mayo goyun forumuna katnaşıcıların önüneden çıkışına Türkmenistan Hıtay gaz geçircisini, Ahal vilayetine TV gazdan benzin öndüryan zavodunu ve Balkan vilayetine işe girdilen Kabir Senagat deskalarının yurttaki irim mayo goyun taslamalarını misal görközdi. Şol bir vakitte Türkmen prezidenti Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisinin Uğan bölüğünün kuruluşuna badırgı verilmeni salgılanıp bu iri taslamanın Türkmenistan'ın öz mayo goyun serişlerinin hasabına durmuşa geçirilýänini aýtdy. Şeýle ol Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugur boýunça badalga berilen elektrik, ulag we aragatdaşyk taslamalaryna salgylandy. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun sedewar bolýan ykdysady kynçylyklaryny elmadamy gytaklaryn inkar edýär we ýurtda gadanyň gaýdylýan ösüşleriň media serişleri tarapynyň wagt edilmegini tutan ýerli talap edýär. Şol bir wagtda Türkmen hökümeti 19 sentýabrda ýurdun ykdysady üstünlüklerini sergisini geçirmegi meýilleşdirýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň maýy goýum gurşuwlary boýunça hasabatı Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda saklayan 45 milyard dolar meçbirindeki valyuta serişteleri. Şilede her yılda gaz sudasından alayan 10 milyard abaşa dolar meçbirindeki maliye serişteleri sebeple köp milletli kampanyalarının arada önümçülük ve girdecileri paylaşma kızmattaşlıklarını gönümeyen bolup bilerdiydi. Türkmenistan'ın hükümeti vaktalı vaktalı hazır üstü gaz geçici taslaması yali iri halkara taslamaların önüne maliye iktisadi pesgelçiliklerin yoktuğunu aydıp şol bir vaktta yurtta inni ençemeyilberi devam ediyen iktisadi hinçlikleri qıytaqlayın inkar edýär. Muňa garamazdan ýurt raýatlar ykdysady hinçliklerden şikayet edýär. Galiberde halkary maliýe institutlarynyň hasabatlary Türkmenistanyň hökümetiniň hödürleýän ösüş sanlary bilen ulalaşmaýar. Yerli işgüwerler we telekeçler maliýe ykdysady pudokda dowam edýän meselelere garalmasa we olara degişli çözgütler hödürlenmese ýurdun ykdysadyýetine we siýasatyna özgörüşleriň boljagyna ynanmaýarlar.
Ýapyk ýurdun ýapyk ykdysadyýetiniň Yapık statistikasının sayanları nevelli urvaltında haysi maya koyumdan gurrun etmek olur. Hedir ki yağdayı felcerip yurda taşarı yurtlu maya koyumçuları çekmeğin önünde bir böğüt olup duruyan su çeklendirmeleri haydan hay ayırmalı. Birinciden yurtta açık ve hakikada kavat geliyen iktisadi statistika çap edilmeli ve bar olan çökkünlüğün anık görközüleri açıçan ayan edilmeli. İkinciden, yurda dasarı yurt rayetlerinin sol sahanına mayedar olup bilecek telekeçilerin, işevurların, şeylek hem siyahatçıların gelip gitme için bir güydeli üzüngölük düzgününden el çekip gıyıska mühletli vizasız ve elektron vizeli tertibe geçmeli. Yurdun uçur, demiryol, avtobus, deniz yolovçu katnovlarını açmalı. Üçüncüden, erkin valyuta çalışığını, sanlı ulga markalı halkara bank tölovlarını, Swift, Visa, Mastercard, Western Union, Payroll, Kontakt ve başkalar işinin öktönsüz işlemeğini üptün etmeli. Dördüncüden, maya koyumları getiriyen mayadarların hukukunu kaviyette ve devlet idaralarına üptün etmeli ve haber verişleri istelerini bir işler beyan etmeye çekmek zorur. Şu dört mühim mesele çözülmese yurdun iktisadiyetindeki hem siyasatındaki hem gerekli özgürlükler olup bilmez.